fiidwacana wanaagsan dhammaantiimaa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 20-ka bisha March sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wareysiya ku saabsana doorashooyin shalay ka dhacay gobolka Ohio oo Soomaaliya ay ku soo baxday.
Doorashada sanadkan ka dhacay Ohio waxaa tii ugu badnayd dad Soomaali ay soo galaan. 6 xildhibaan ayay ahaayeen iyo 2 oo guddiga sare oo sentral guddiga. 6 xildhibaan waxay ahaayeen 2 kursi ku fadhida oo re-election ama ku soo noqosho rabi iyo 4 kale cusub.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan mid ka mid a barnaamijyadii madasha haweenka oo toddobaadkan ku saabsan doorka haweenka ee dhismaha nabadda.
dhaqanka soomaalida haweenka maaragtay meelo badan ugama banaano ama lama yiraahdo waxaan ay haweenku ama leeyihiin ama la siinayaa ama sidoo, laakiin waxaa keeno baahida runtii haweenkuna waxa waaye inta aysan dhaqanka iyo gelin waa dadka marka horeba ogaada colaadu marka ay soo socoto.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshe, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku adkaystay in weerar dhulka lagu qaado magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza, halkaasoo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacyaal ah, inkastoo Maraykanku arrintaasi diiday. waa sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters, Netanyahu ayaa u sheegay xubnaha Knesetka in uu ku wargeliyay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden in uu go'aansaday in uu dhammaystiro hannaanka ciribtirka guutooyinka Xamaas ee Rafah. mana jirto haba lagu sameeyo taas oo marka laga reebo adoo ka shaqaynaya dhulka, waa sidau hadalka u dhigay. wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa isna toddobaadka soo socda ku tegi doona magaalada tan Washington ku iman doonaan ilaahda booqashadiisii rasmiga ahayd ee ugu horreysay tan iyo markii uu qarxay ama uu bilaabay dagaalkan ay kula jiraan Xamaas. isagoo casuumada ka helay xogayagaashaandhigga Maraykanka Lloyd Austin, waa sida uu sheegay bayaan ka soo baxay Arbacadan maanta xafiiskiisa. bayaankana ma cadda taariikhda rasmiga ah ee booqashadiisa, laakiinse waxaa lagu sheegay England uu la kulmi doono xogayaha difaaca, islamarkaana uu kula kulmi doono xafiiska ama xarunta Pentagonka si ay uga wada hadlaan horumarka dagaalka marinka Gaza iyo weliba meelaha iskaashiga milatari ee labada dhinac iyo arrimaha bani aadamnimada. wasiirka gaashaandhigga ee Pakistan Khawaja Asif ayaa sheegay in waddankiisu aanu doonaynin inuu dagaal hubaysan la galo dalka ay jaarka yihiin Afghanistan, kadib markii Islaamabaad oo Pakistan ayaa toddobaadkana duqaymo dhinaca cirka ah ka geysatay goobo ay ku eedeeyeen inay argagixisada ku dhumaalaysanayaan oo ku yaalla xadka. hase yeeshee, waxa uu ka digay in Islaamabaad ay xanibi karto marinka ay siiso Afghanistan oo aan bad lahayn, gaar ahaana ganacsiga uga yimaada Hindiya, isagoo sheegay in Pakistan ay xaq u leedahay inay joojiso fududeynta Kabul haddii ay ku guuldarraysato inay xakamayso argagixisada kasoo horjeeda Pakistan ee ka howlgasha dhulka Afghanistan. isniinta ayaa Pakistan ay xaqiijisay inay howlgallo si sirdoon ah ku salaysan oo la dagaalanka argagixisada ay ka fuliyeen xuduudda gudaha Afghanistan oo lagu bartilmaameedsaday kooxaha argagixisada, waase hadalka u dhigeen ee lagu magacaabo taariikhii Taalibaan iyo weliba kuwa raacsan. weeraradan ayaa imi kadib markii fallaagadaasi ay dileen 7 askari oo ay ku jiraan 2 sarkaal, islamarkaana ay ku dileen weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaalla degmada xadka Pakistan ee waqooyiga dhinaca waddankaasi ku yaalla Waziristan maalinimadii Sabtidii. Pakistan ayaa waxay ku andacoonaysaa in dagaalyahanada xidhiidhka la leh kooxda T T P ay taageera ay halkaasi gabaad ay ka heleen dhinaca Afghanistan. ugu dambeyntiina ciidamada kuuriyada koonfureed iyo weliba kuwa Mareykanka ayaa dhowlati si wada jir ah sameeyey maanta Arbaca, waxaanay soo bandhigeen qaabka loo rakibi karo buundooyinka macmalka ah ee taangiyada iyo weliba gawaarida gaashaaman ee looga gudbo webiyada. Taangiyada ugu waaweyna dagaalka iyo weliba gawaarida gaashaaman iyo gawaarida kale ee milatariga ayaa la arkay iyaga oo ka gudbaya buundadaasi laysu keenay oo dulmaraya webiga Imjin ee waqooyiga magaalada Seoul ee caasimadda waqooyi koonfurta Kuuriya. Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa iyaguna sheegay in dhoolo tuskan wada jirka ah ayaa la sameynayaana Mareykanka uu siiyey fursad weyn oo ay ku kordhiyaan wada shaqaynta dhinaca farsamada ee ka gudbidda webiyada iyo weliba kor u qaadidda awooddooda dhinaca howlgallada ee wada jirka. Saraakiisha ayaa sheegay in dhoolo tuskan ay ka qayb qaateen ilaa iyo 470 askari oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee Kuuriyada Koonfureed iyo weliba cutubyo ka tirsan ciidamada Mareykanka, iyadoo sidoo kalena 56 ka mid ah qalabka farsamada militariga iyo weliba diyaaradaha qumaatiga u kaca ciidamaduna ay ka qayb galeen. Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaallo badan Isniintii ayaa dhaleecaysay dhoolo tuskan wada jirka ah ee la xoojiyey oo ay ku jireen, iyadoo ay ku tilmaameen in ilaahda ee ku celcelinta kicinta duulaanka iyo weliba caddaynta ujeedooyinka cadowtinimada ee Mareykanka iyo weliba xulafadeeda waa sida ay hadalka u dhigeen. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. Waana wanaagsan iyo leo Ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Gobolka Ohio, gaar ahaana magaalada Columbus ee waddankan Mareykanka, ayaa xalay doorasho istaraabreeb oo ka dhacday gobolkaasi ay ku soo baxeen Soomaalidii ugu badnayd ee doorasho ku tartanta gobolkaasi. Ismaaciil Maxamed oo u tartamay xildhiba ayaa u tartamay anilaada xildhibaan degmada saddexaada, iyo weliba Muniira Cabdilaahi oo iyadana laga soo doortay degmada sagaalaad ayaa labadooduba ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, waxaana heleen kuraastii xildhibaanada heer gobol ee aqalka wakiilada oo ay u tartamayeen dhinaca xisbigooda. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ku wareysatay xildhibaan Ismaaciil Maxamed oo mar kale loo doortay booskiisii xildhibaanka degmada sagaalaad.
aad iyo aad saaroo ka mahad celinayay v o eda alxamdulilah guul aad iyo aad u qiimo badan runtiiba xalayno soo hoyatay runtii alxamdulilah aan filanayna aan ogeyn runtii alxamdulilah kalsoonina ku qulina soo baxayno, laakiin aad iyo aad bay u muujinaysaa runtiiba yacnii campaignkeena dadaalka asuubinay balanso waxqabadkeena intaan ku fadhinay bay ka turjumaysaa runtii alxamdulilah. Runtii waa hambalyeynayaa dadkii noocoday kuwii soomaalida ahaa iyo kuwii ajnabiga ahaa oo ka badnaa runtii noocoday, aad baan uga mahad celinayaa.
Waa hagaag xilli baan Ismaaciil, bal sharaxaad yar naga sii haddaad dadka dib u xasuusiso, inkastoo kursigan aad horey ugu fadhida, haddana markii labaad ayaa doorashadan isreebreebka lagu doortood ku soo baxday adiga, xisbiga Dimuqraadigana ay ku siiyeen kalsoonida xisbiga dhexdiisa ah inaad kursigaas u tartanto, bal sharaxaad naga sii mar kale.
aad iyo aad maasha allah saa ula socotiin runtii taariikhinaan kasoo qornay gobolka Ohio waa la socotiin runtii oo sanadkii laga soo bilaabay 2018 qofkii ugu horreeyaa noqday oo u tartama gobolka Ohio xildhibaannimo, markaas waa naga guuldaray, waa guuldaraysanay, codyada baa nooga badiyey. Runtii tijaabo fiican bay ahayd, tallaabo aan jeexnay, laakiin aan jeexnay. Kadibna runtii dhalinyaradii hanka ku jiray baa soo baxay, dhalinyaro badan baa iyagana orday dhowr ayagan laga adkaaday, laakiin runtii wadadiisii sheexaysay markasta. Alxamdulilah, 2022 runtii taariikhdi aan ka sameynay waa la socotiin, aniga aan kusoo baxay, qofkii ugu horreeyay aan soo baxay noqdo aniga iyo Muniira marka laba xildhibaan baa kusoo baxnay golaha xildhibaanada ah. haddeerna runtii de waxay sii xoojisay runtii inaan soo laabanay mar labaad anagoo waxqabadkeenii sanadkii iyo haddeer bar lasoo dhaafay la tixraacayo. Marka runtii waa farxad binoo tahay runtii, waxaan rajaynayaa runtii inay wada usii jeexdo dhalinyarada soo socda insha allah.
waa hagaag marka, bal waxaad iga warantaa shaqada aad qabanayso maxay tahay adiga?
shaqooyin badan runtii horta waa soo qabanay. haddeer hadafkeena wuxuu yahay runtii labada sano insha allah noo socota inaan xooga saarno runtii biilal badan, sharciyo badan aan keennay runtii inaan sii xoojino, aan ka haskarayna insha allah. sharciyada ay ka mid yihiin licensigada oo kale dadka soo gelitaanka ah oo sharci la-aan dalkan ku ah soo batay weliba soomaalida aad ugu badan yihiin, inaan sharciyo u helno, inaan kaar caafimaad kala shaqeyna iyagana iyo benefits ay u helaan gobolka Ohio. waxaan also xooga saarnaa runtii aad iyo aad inaan xoojino minimum wage-ka, dhaqaalaha uu yahay qofku qaadan karo, inaan dallacno insha allah. haddeer waa $10 waaye inaan ka dhigno $15 an hour, $15. runtii hadafkeena waxaan raa xoog inaan saarno NGO-yada iyo non-profit-yada inaan dhaqaale u helno. runtii marka wax badan baa noo soo suurtagalay muddada yarta aan fadhinay. alxamdulillah, hadda labadan sanana runtii hankeena aad buu ballaaranya waxaan qaban doono insha allah.
waa tahay, waxaan ognahay in magaalada Columbus, gobolka Ohio, soomaalida waa idaan ugu dambeysay si rasmiya ay ama ay furfuran isku dayeen inay dhexgalaan hanaanka dowladda oo ay u tartamayeen xilal kala gedisan doorashadan. Haatan isreebreebka waxaa xusid mudan dad aada u fara badan inay kuraas u wada tartameen. Adiga sidoo kaleeto wiilka kugu soo xigay soomaali uu ahaa kula tartamay Cabdirasaaq Diini, bal maxay uga dhigan tahay soomaalida inkastoo kursiga adiga hadda haatan aada qaaday, maxay uga dhigan tahay soomaalida siyaasadda ay kusoo biirayaan gobolka waqtigan?
Runtii waa wax aad iyo aad u fiican in mar Soomaaliya hadii mar tallaabo qaado, horta wadda hadii mar la bilaabo in la sii wado horta wax wanaagsan. Runtii tallaabadii markaa bilownay 2018-kii farxad waxaanu waa dhalinyaro badan mi ordeenayo, laakiinse runtii also waxaa mudan dadka Soomaalida inay istahmaada waa inay wada yihiin. Runtii ay anagu dhexdayna anagu aan yacni iska qabsanin aan xoogga saarna midnimada Soomaaliyeed, kaasna buu runtii hadafkiin anagu priority noo yahay. Wiilka orday runtii waa kuwa hambalyeynaya maasha allah inuu tartamay, laakiin obviously qof xilku fadhiya incumbency-ga Mareykan aad baa loo qadariyaa. Qof xilku fadhiya runtii waa adag tahay miya badiyaba qof kurlahaadaba runtii, laakiin wuu dadaalay runtii aad iyo aad, waana uga hambalyeynaya runtii isku dayga iyo siyaasadu dhexgalka waxa loo baahan yahay. Hadafkii lakin waxa runtii dhalinyarada soo socda inay waddankan ku koray oo yacni inaan xoogga saarno runtii inaan waddo u jeexna fiican runtii xoog aanu saarna xisbiga ku xirno kala shaqeyno dhalinyaro badan insha allah inaan soo saarna hadafkeenu u yahay sanadahan soo socda insha allah.
Waa dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Maxamed oo u warramayey wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed oo ka mid ah Soomaalidii kusoo baxay tartankii xalay shalay ka dhacaan idhaahda ee gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus. Dhinaca kalena Soomaalidii xalay kusoo baxay doorashooyinkii sareebreebka ahaa ee gobolka Ohio ayaa waxaa ka mid ahaa Xuseen Jaabiri oo kasoo baxay dhinaca xisbiga Jamhuuriga islamarkaana u tartamaya degmada Lixaad ee golaha deegaanka ee Columbus. Mana jirin cid Xuseen Jaabiri kula tartantay kursigaasi, hase yeeshee waxay doorashada guud ee Noofambar ku tartami doonaan kursiga musharaxa kasoo baxa dhinaca xisbiga Jamhuuriga amaan ilaada xisbiga Dimuqraadiga. Wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ayaa kula xidhiidhay khadka telefoonka ee Ohio, waxaana uga waramay sida uu arko doorashadii xalay iyo weliba inuu noqdo musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee degmada Lixaad.
Xuseen Jaabiri, marka la soo dhawow, marka ugu horeysa hambalyo xalay doorashooyinkii isreebreebka ahaa ee ka dhacay Columbus, Ohio, dadkii kusoo baxaad ka mid ahayd, marka bal sharaxaad guud naga sii xisbigaad u tartamaysay iyo guushaad gaartay iyo sidaad u aragtid.
Waa maadsantahay caas Ramadaan Kariim. Waxaan horta u hambalayaan dadkii Soomaalida oo laga soo halgamay iyo dadka kale oo bulshooyinka guud. Borsa sanadkan ka dhacay Ohio waxaa tii ugu badnayd dad Soomaali ay soo galaan. Lix xildhibaan ayaa ahaayeen iyo laba oo guddiga sare oo central committee-ga. Lix xildhibaan waxay ahaayeen laba kursi ku fadhida oo re-election ama kusoo noqosho rabay iyo afar kale oo cusub. Marka waxay kusoo dhammaatay labadii xildhibaan kursi ku fadhiya booskooda hore inay heleen, iyo anigoo ka socda xisbiga Jamhuuriga. Labadii hore waxay ahaa xisbiga Republicanka, oo markii ugu horreysay Soomaaliya oo Jamhuuriga Muslim ah ay maanta soo baxaan sareebka Ohio.
Marka sidee u aragtaa guushaasi adigoo ka tartamayay xisbiga Jamhuuriga, dabcan gobolkaasna awood badan ku leh, in xalay isreebreebka aad kusoo baxdeen?
Walaahi guul aad u fiican ay ahayd. Soomaalidana waxay muujinaysaa codkooda maanta in lagu xisaabtamo, oo xisbigan maanta Republicanka Soomaali badan maanta ay rejistered yihiin oo tirada ugu badan maanta dadka ajaanibta especially west side ka degan muslimiinta isugu jira west african, east african, dadka bariga dhexe bosnia muslimiin ah. Marka waxay noqday awood lagu xisaabtamo oo lasoo raadsado, waxaana usooba guushii tan ka horreysay uu helay Farxaan Jeyte oo ilaa 60,000 cod helay. Marka waxay noqday awood lagu xisaabtamo codbixinta Soomaalida.
Marka adiga xagee ka tartamaysay, kursigee u tartamaysay?
Ani waxaan ka tartamay xildhibaan aqalka hoose degmada Lixaad, aqalka hoose xildhibaan oo district 6, oo waxaana ku tartamay xisbiga Jamhuuriga
gudihiisa.
Yaa
kula tartamay marka adiga oo aad ka heshay kursi codadkani?
Aniga markaan iska soo sharxay xisbi Jamhuuriga, qof kale isoo sharxay male an opposite ayaa iyo waxa la dhaho qofna ilama tartamayn. Waxaan sugayay qof kasoo baxa xisbiga kale Dimuqraati. Lix qof ayay ku tartamayeen, gabar baa kasoo baxday. Gabadhaasna still kul cawd ayaan ka horeeya. Marka aniga gabadhaas waxaa aadeynaa general election ama final election oo dhacay November oo ku aadan doorashada madaxweynaha.
Marka adiga inaad usoo baxdo degmada Lixaad, inaad usoo baxdo cid kugula tartantay oo Jamhuuriga ka mida, ma jirti la hadda?
Ma jiro. Marka aniga waa keliga soo sharxay qofna isma soo sharxin. Automatically endorsement la siiyey oo xisbiga ay daba taagnaa guusha ahayd aad bay u farxayaan, maalta number aad u fiican ayaan helay.
Maxaa ugu wacnaa marka in aysan qof kale iska soo sharaxin degmadaasi oo keliga aad noqoto qofka raba kursigaasi?
Degmadaas dimuqraatiya oo badnaa, marka number asaa u badnayn oo 7 number oo kale boqolkiiba ay heli jireen. Marka qof kasta wuxuu ku dhahaa degmadaas waxaa iskala dimuqraatiga, rajadu maarta waa adag tahay. Marka aniga waa ku adkaystay iyadoo dimuqraati ay tahay ayaa maanta waxaan taaganahay finalka qofka dimuqraati usoo baxda kun cod aan ka horeeya.
Maxaa marka adiga dhiirnaantaas ku siiyey ama kugu dhiiriyey meel dadkii kale ay ka baqeen ama ka gaabsadeen in adiga aad isu soo taagto oo sidaasi aad hadda ugu diyaar garoobayso doorashada weyn ee November dhacaysa?
Waxaan kalkulad gareeyey tirakoobka la sameeyey wuxuu ahaa 2002. Marka 2002 waxaa ka dambeeyey wave ama guuritaan badan oo dad immigrants soomaalida iyo ajaanib badan soo degay maarata west side Columbus oo inagu dhiirigeliyey oo dhammaantood u codeeyey xisbiga jamhuuriga arrima la xiriira jinsiga iyo shuruucii badan oo soo baxay baryahan dad badan oo soomaali xisbiga jamhuuriga kusoo baxay, taasoo dhiirigelin kooda ahayd. Talabaad waxay ahayd codka jamhuuriga sanadkan waa sida hadda muuqata aada ugu horreeya dimuqraatiga, taasina dhiirigelin kale ahayd. Iyo annagoo maarta soomaalida codkeena maanta muuqda oo dadla wax saabtanu yahay, waana inay suurtagal noqon karto way caddeedo markaan fiiriyey dadka aan sahbiyey aan tirakoob sameeyey soomaalida iska dhaafay ajaanibta kale muslimiinta kale aan la hadlay, waxay noqotay wax macquul oo achievable la gaari karo. Taa xisbiga naftirkiisa maysan filayn numberka inaan keena maanta kun cod inaan ka horeeyo qofkii dimuqraatiga ahaa oo degmada maarta majoritiga lahaan jiray.
Kursigaas yaa hadda ku fadhiya?
Qofna kuma fadhiyo. 8 sano qofkii ku fadhiyey uu ka tegay. Ohio waxay ogoshahay qofka inuu tartamo loo maro min 4 sano. Marka 4 iyo 8 sano uu dhammaystay kursigu waa banaanyahay.
Dhinaca xisbiga dimuqraadiga marka yaad ku tartami doontaan bisha November?
Gabar cadaan oo iyadana ku siyaasadda ku cusub oo maarata qof dhalinyara oo siyaasadda hore aan soo gelin oo cabsi badan ma jirto oo experience iyo wax maarata ana dhaamin oo 30 jir oo siyaasadda ku cusub ayaa la tartamaysa hadda oo ayaga xisbigeed ay kasoo baxday baan waxaan ka horeeya kun cod. Rajada aada u fiican tahay inaan ka guuleysan doono.
Siyaasadda nin ku jiray Maraykanka maad ahayn, waxaa tahay nin wariye ah v o eda qudheeda muddo dheer la shaqaynayay. Maxaa u dooratay inaad dhinacaas u leexato?
Aasha siyaasadda markii guud ahaan loo fiiriyo waxaa la dhahaa public service, adeeg bulshowa. Marka aniga waxaan kasoo shaqeeyey non profit organizationka UNK inta Soomaali j UNICEF UNDP USAID oo waa adeeg bulsho iyo problem la xaliyo. Siyaasadda asalkeeda baa adeeg bulsho ama public service, mana waxay salka ku haysaa shaqooyinka aan soo qabtay non profitka waa u dhigantaa siyaasadda. Maxaa yeele waxaa ka bulshada dhexgelaysaa, problem baa xalinaysaa, yani dad baa kaalmeynaysaa, dadkaa la shiraysaa, negotiation sameynaysaa. Marka adeeg bulsho waa siyaasad sideedaba, adeeg bulshona kama fogo shaqooyinka ay qabtaan dadka non profit ka shaqeeya ama dadka samafalka.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Xuseen Jaabiri oo u warramayey Caasha Ibraahim Aadan. Haatanna ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka oo inoo soo jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan.
Waana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Barnaamijka madasha haweenka waxaanu ku eegaynaa toddobaadkan doorka ay dumarku ka qaataan nabadda iyo xal u helista colaadaha. barnaamijka waxaa marti inoogu ah Saynab Maxamed Xasan oo loo yaqaano Saynab Siraad. Saynab waa aasaasaha dhaqdhaqaaq u ololeeya sinaanta jinsiga. Saynab sidoo kale waa cilmi baare iyo la taliya madax bannaan. Saynab, ku soo dhowow barnaamijka madasha haweenka. Marka hore waxaad ka shaqaynaysay daraasad ku saabsan dumarka iyo dhismaha nabadda ama nabadda, bal wax nooga taabo doorka ay dumarku kuleeyihiin nabadda.
Bismillaahi raxmaan raxiim, waa idin salaamay Falastiin iyo dhammaan bahdu v o a iyo dhegeystayaashaba. Runta horta haweenku waxay ka qaataan door aada u mug weyn dhisidda nabadda, oo ama ha noqoto in ay ka qayb galaan oo ay sameeyaan heshiis in bulsho dabu heshiisiin xalinta khilaafaadka, sidoo kale waxay barbaariyaan oo ay kobciyaan oo ay qeyb weyn ka qaataan sida maaragtay dhalinyarada la tashkiiliyo kale iyagoo hay-ado ka shaqeynayo. oo caawiyo dhalinyaradaas in ay kusoo darsoomaan bulshada. Waxay kaloo runtii ay qeyb weyn aad uga qaataan dhanka sharciga iyo maxkamadaha iyo haweenka dhibaatooyinka loo geysto falxumado kale, in ay u sameeyaan caafimaad ahaan ay ka kalkaalaan, in ay dhanka sharciga ka kalkaalaan. Marka runtii waxa waaye lama soo koobi karo shaqooyinka ay qabtaan haweenku ee ku aadan nabadeynta ama dhisidda maaragtay dhismaha nabadda.
Tusaale ahaan, hadda marka la fiiriyo dhaqanka Soomaalida oo kale, waxaa jira wax la dhaho nabadoon, oo ah nin oday ah oo deegaan jooga ama magaalo jooga oo lagu yaqaano in markii dhibaato timaado ama colaado timaado oo nabadda ka shaqeeyo. Dumarku ma leeyihiin door saas oo kaleeta ah oo la yiraahdo qeybtani waa qeybtii dumarka loo baahan yahay ama halkana looga baahan yahay?
Horta runtii sida ognahay dhaqanka Soomaalida, haweenka maaragtay meelo badan ugama banaano ama lama yiraahdo waxaan ay haweenku ama leeyihiin ama la siinayaa ama sidoo. Laakiin waxaa keeno baahida runtii haweenkuna waxa waaye inta aysan dhaqanka iyo gelin, waa dadka marka horeba ogaada colaadu marka ay soo socoto, waa dadka isku dayo marka horeba inay ka hortagaan marka ay bilaabatana. Inta aysan odayaasha iyo isku imaanin, haweenka runta isku daya maadaama ay yihiin dadka dagaalamaya wiilashii ay dhaleen ama gabar iyagoo kale ay daaween iyagoo kale ay dhashay ama ay yihiin raggooda ay ku jiraan ama ay ku jiraan walaalahood ama aabayaashood, runta iyagaa isku dayo in ay joojiyaan oo dhiig joojinta ugu horeysaba ay sameeyaan oo maaragtay dhexgalo oo isu keeno oo odayaasha xitaa maaragtay iyo beelaha isdagaalsan gogol fidinta waxa uu sameeyo ugu horeeya runtii waxa waaye waa haweenka oo isu soo jiido. Marka waxa waaye inkasta oo dhaqanka Soomaalida uusan runtii maaragtay u baneyneynin, laakiin danti iyo dhibaatadii timid daraaddeed ayay haweenku heleen fursado badan oo ay uga shaqeeyaan nabad dhiska ama maaragtay in dab loo heshiiyo oo waxa la yiraahdo dib u heshiisiin, laakiin runtii annaga aan ku magacowno dab u heshiin iyo in la xaliyo khilaafaadka. Marka runtii doorar badan oo kala duwan ay maxaa la yiraahdaa haweenku ay ka qaataan dhankaas.
Colaadoo kale marka ay dhacdo sidee dumarka u saameysaa?
Waaw, runtii colaadu horta saameynta ugu ballaaran oo ugu dhibka badan waxay ku leedahay haweenka ama maaragtay dumarka. Sababtuna waxay tahay ma jirto maanta kulleyba haweeney Soomaaliyeed oo uusan dhibaato kasoo gaarin dagaalada iyo colaadaha dhacay, dhan walba ha noqotee ama ha dhinto wiil ay dhashay ama gabar ay dhashay ama ha ka dhinto ninkeedu oo asay ha qaado ama aabaheed iyo walaalkeed iyo sidoo kale inay ku dhintaan. Marka horta runtii dhibaato weynay haweenka u geysataa. Taasina waxaa kaloo usii dheer markii fowda iyo dhibaato ay dhacdo oo uusan meesha sharci jirin oo aysan dowlad xoogeyn jirin, waxa dhaco oo ku dhaco haweenka waxa waaye in ay dhacdo kufsi badan, gaar ahaan markii colaaduhu ama ha noqdeen mid qabiil oo arsasha ahaan xitaa marmarka qaar ka sacda loo xoogo haweenka iyadoo lagu xumeynayo ragga. Marka runtii saameyn badan iyo dhibaatooyin fara badan ayay colaadu ku leedahay haweenka.
Soomaaliya waxaa soo maray dagaalo sokeeyo, kuwa qabiil, siyaasadeed, door intee la eg ay dumarku ku lahaayeen nabadeyntii xiliyadaasi kala duwan soo socotay?
Horta runtii haweenku waxay ku lahaayeen door aad iyo aad u weyn. Dagaaladii sokeeye markii ay dhaceen waxay ahayd runtii haweenka magaalada Muqdisho kale markii qadka cagaaran uu jiray aan la isku gudbeynin oo dagaalka uu ka socday, runtii haweenkay ahaayeen waxay is uruursaday iyagoo labada dhinac leh oo isku gudbay oo ka gudbay qadka cagaaran, iyagaana ku qasbay dagaaladii socday in xabad joojin la sameeyo ilaa ay waxay gaareen runtii heer ay sameeyaan soo baxaan, banaanka usoo baxaan oo calamo cadcad iyo dhar cadcad xirtaan, inay maxaa la yiraahdaa cunada ka soomaan u yiraahdaan haddaan xabada la joojin cunto ma cuneyno, aakhirka adiga waa lagu guuleystay, laakiin runtii waxa waaye haweenku meel badan oo Soomaaliya ka mid ah ayay sidoo kale ay ka sameeyeen sidaas oo kale. Gaalkac ayaa ka mid ah oo iyadana markii dhibaatooyinku ay ka jireen oo dagaaladu ka jireen oo khadka cagaaran ka jiray ay haweenku iyagu is urursadeen, guddiyo sameysteen, isku gudbeen si ay uga wada shaqeeyaan nabadda. Marka runtii lama soo koobi karo haweenka Soomaaliyeed doorka ay ka qaateen nabadeynta. Ragga Soomaaliyeed iyo Soomaaliduna runtii way kuu sheegayaan haddii aysan ahayn haweenka Soomaalida in inta badbaaday iyo inta la haysto maanta aan la haysteen, oo runtii ay tahay haweenka waxa uu istaagay nabadda iyo in maxaa la yiraahdaa heshiis la sameeyo, dib u heshiin la sameeyo, in maaragtay la xaliyo khilaafaadka ka dhexeeyo ragga, ama ha noqdeen mid qabiil, ama ha noqdeen mid siyaasadeed iyo nooc walba uu yahay oo colaad keenaba.
Dumarka inkastoo hadda aad sheegtay inay nabadda ay door ka qaataan, iyagu ay yihiin kuwa dhibaatada ugu badan ay soo gaarto. Dhinaca kale, xilligan waxaa jira in dhalinyaro badan iyagoo aan da-dii qaangaarka gaarin ama da-yar ay kooxaha Soomaaliya ka jira sida Al-Shabaab oo kale ay u galaan oo ay duufsadaan. Dhaqan celinaa lagu sameeyaa haddaay mar baad xustay. Dhalinyaradaasi dabcan guriga ka yimaadeen, hooyooyinay kasoo tageen, sidee dumarka Soomaaliyeed ay u gaaraan oo ilmahaas oo kale ay u caawiyaan xilligan?
Runti horta siyaabo badan ay ku caawiyaan hooyooyinku. Waxaa jiro hooyooyin marka ay ka shakiyaan caruurtoodu in ay luku leeyihiin Al-Shabaabkoo kale, iyagu waca dowladda oo sidii maaragtay nabadsugidoo kale uu yiraahdo ilmaheennaan ka shakisannahay, oo markaas intii loo yimaado la wado oo ama la xiro. Markaas waxay og yihiin haddii ay kusii jiraan in ilmahooda ay dhimanayaan. Waxaa kaloo jiro runtii hay-ado iyaguna sidoo kale caruurta weliba aadka u yaryar oo 18 ka yar oo lasoo qabto, ama maxaa la yiraahdaa si walba lagu soo qabtay, ama waalidkood intay ka daba tagaan ay soo wadaan loo keeno oo iyagu maaragtay ku sameeyo dhaqan celin, ama ha noqoto inay diinta saxda ah la baro. In maxaa la yiraahdaa caruurta maadaama ay dhibaatooyin badan geysteen, tiiraayo badan iyo waxyaabo badan, laga yaabay qaarkood inay dad dileen, inay wax qarxiyeen, qaarkood iyagoo isqarxin raba lasoo qabtay, waxaasoo dhan inay ka dhaqaan in loo sameeyo maaragtay waxa la yiraahdo counseling loo sameeyo, in maxaa la yiraahdaa waxbarasho loo sameeyo, in la baro wax ay ku shaqeystaan oo la siiyo fursad ka duwan tii hore. Sababtoo ah caruur badan waxaa u geeyo inay galaan waxay tahay waa baahi iyo shaqo la-aan iyo lacag la-aan, marka inay la baro waxyaaba ay ku shaqeystaan si aysan ugu baahanin in ay galaan Al-Shabaab. Marka runtii waxyaaba howlooyin badan ay ka qabtaan dhankaasna.
Waxaa jira daraasado la sameeyey inay muujiyeen in nabadda ay dumarku qeybta ku leeyihiin oo dadaaladooda ay hormuudka yihiin in ay noqoto nabad waarta. Marka la fiiriyo meelaha aanay dumarku doorka ku lahayn, maxay tahay sababta?
Sababta horta waxay tahay in haweenku horta laba dhinac baan u kala dhigi lahaa. Waa mid oo marka horta colaado ay yimaadaan iyo dhibaatooyin waxaa soo baxo oo haweenku usoo baxo fursado ka duwan kuwii hore oo si ay uga qayb qaataan, sababtoo ah baahida ayaa ballaaran. Daraasaduhu marka waxay sheegayaan maadaama haweenku ay yihiin unuga maxaa la yiraahdaa bulshada, lafdhabarta bulshada, unuga maaragtay guriga iyo qoyska, in ay muhiim tahay ka qaybgalkooda. Sababtuna waxay tahay in haweenku ay uga xog ogaasan yihiin ragga, for instance marka deriskoo kale iyo xaafadaha waxa ka dhacaya ay og yihiin iyagu moorden ragga, inay og yihiin maxaa la yiraahdaa iyagu marka colaada ay soo socoto oo la isqaban qaabinayo oo colaad la isku diyaarinayo. Marka ka qaybgalkooda in ay iyagu qeyb ka noqdaan waxay sahlaysaa in la xaliyo ama la joojiyaba colaadii inta aysan bilaabanin, sababtoo ah iyagu waa kaga dhiiranyihin, wayna ku xoog ogaalsan yihiin ragga. Tan kale waxa waaye, waxaa jiro daraasada hadda ka dhawaajisay waan samaynaynay, oo runtii haween badan oo iyaga laftooda dhibaato kasoo gaartay, haddii aan tusaale usoo qaato kale, hadda magaalada Jabuuti haweeney joogto, waxaa jira wiilkeeda curadka in loo dilay arsi qabeen, islamarkaasna ay isugu yeertay reerkeedii oo ay tiri ma rabo inoo iyo kale wiilkeeda la dilo. sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanayaa anigii dhalayba waa caafiyey inaa idinkana cafisaan, oo ay sidaas ay ku bilaabatay in ay ka shaqeeyaan iyada iyo haween kale nabadii, oo mar walba oo ay dagaal dhaco ay iyaga yihiin dadka maaragtay ugu horeeyo meesha tago. Maxaa la yiraahdaa, la hadlo labadii qole isdagaalaysay, waxay doonaan dagaalku ka bilowdo ama beeraha ka bilowdo ama daaqsin ha ka bilowda ama biyaha ka wuxuu doonaa ka bilowda inay isu keenaan, in ay iigu keenaan sumalka iyo subeenta ugu horeyso marka la fariisanayo oo la xalinayo khilaafkaas la qalo. Runtii waxaana la ogaaday marka ay haweenku qeyb ka yihiin maaragtay dhabu heshiinta, in dagaaladaas oo kale oo laga heshiiyey oo ay qeybta ka ahaayeen in aysan soo laabanin. taas runtii waxay sheegayaan cilmibaarisyo badan oo la sameeyey iyo kuwo hadda maaragtay aan case studieska ama cilmibaarisa hadda aan sameynayno dhowr meelood aan ka sameynay. marka waxa waaye, waa muhiim haddii la rabo nabad waarta in la helo, in haweenku ay qeyb ka yihiin xalinta khilaafaadka iyo dhibu heshiisiinta iyo dhismaha maaragtay nabadda intaba.
Inkastoo aada weli wadaan daraasada aada hadda gacanta ku haysid, maxaa kuu muuqda ilaa hadda oo aad isleedahay waad ku ogaatay daraasada intii ay socotay?
Runtii waxaan ku ogaaday hadda sheekada aan sheegayo kale maanan ogeyn. waxaan kaloo ogaaday in maxaa la yiraahdaa hadda magaalada Kismaayo oo kale waxaa jirto kulliba waa taas oo kale magaceed waa sheegi karaa sababto waxyaabaa laga qoray hay-ad Somali Women Solidarity Organization la yiraahdo oo xalimo godani oo looga yaqaano Kismaayo iyo Jubbaland hooyada nabadda. wax kalena maaha, waxay ka bilaabeen marka horeba xalintii maaragtay khilaafaadka iyo colaadihii in marka hore haweenka laftigooda la heshiisiiyo, sababtoo ah mararka qaar waxaa dhacdo marku dagaaladu ay yihiin dagaalo qabiil, haweenka laftigooda dabcan qabiilkii bay ka dhasheen, waxaa laga yaabaa inay qeyb ka yihiin in ay fangareeyaan ama ay tabarucaad siiyaan qabiilkooda inuu ama hubgato ama siday doonaanba ama xataa ha u mashxaradeen ama ha dhiiri geliyeen. marka in laga bilaabay in haweenka laftigooda la heshiisiiyo marka hore, haweenkiio marka heshiiyey ay dalad sameysteen oo hadda mar walba oo dagaalo ay ka dhacaan ay iyagu kaga horeeyaan loona yeero oo ay qeyb ka noqdaan xalintaas, marka waxay sameeyaan oo kale waxa la yiraahdo maaragtay dialogue mediation oo laisu keenayo dadkii waxa isu qabay oo laga hadalsiinayo oo dadkii ay ka hadlayaan dhibaatadii gaartay wixii ku dhacay. sidoo kale gruubkan kaloo Johar iyagana way isticmaalaan taas marka la isu keeno in maxaa la yiraahdaa laga hadalsiiyo dadkii oo dadku saameynta ay ku lahayd iyo sida ay ahaayeen iyo waxyaabaha ku qasba wax walba iyo waxa ay tabanayaan inay ka hadlaan, hadhowna la iscafiyo guryihii dad aan weligood isu tegin inay isu tagaan oo guryahooda isku booqdaan haweenkii, in ay noqdeen walaalo kale. marka taasoo kale runtii waxay keenaysaa in maxaa la yiraahdaa ay meel uga soo wada jeestaan markii ay dhacdo colaad iyo dhibaato, oo iyaga ay noqdaan dadkii xalinaya ay qeyb ka noqdaan. hadda Johar oo kale mararka qaar markii la isu keenay la wada hadalsiinaya qabiiladu oo laga heshiinayay markii ay xumaato oo ay ismari waayaan haweenka eed waxa albaabka intay istaagaan dhahay ma bixi kartaan, waxay ka goosanayeen raashinka oo kale iyo biyaha iyo maaragtay caanihii la siinayay iyo wixii albaabkan uu istaagayan ilaa wada hadallada lagu noqdo. marka runtii siyaabooyin kaloo oo siyaabooyin fara badanay maaragtay tactics kala duwanay isticmaalaan haweenku si loo helo nabad waarta.
marka laga soo tago hooyada nabadda oo aad sheegtay Kismaayo hadda inay joogto, ma jiraan dumar kale oo lagu yaqaano oo taariikhda nabadeynta Soomaaliya qayb ka galay oo aad xusi kartid?
Absolutely, waa jiraan haween badan. Waxaa ognahay horta sideedaba nabadhisku waa wax ballaaran oo in la xaliyo khilaaf keliya aanan ahayn. Haddii aan soo qaadano koonfurta Soomaaliya oo kale ama aagan Muqdisho, waxaa jira haween badan oo runtii qayb weyn ka qaatay. Waxaa kamid ah allaa u naxariista Maame Xaawo Cabdi oo ka shaqeysay runtii caafimaadka iyo waxbarashada dadkii barakacayaasha ahaa iyo dadkii tabaaleysna. Waxaa jiro haween badan oo isku gudubkaas markii qadka cagaaran isku gudba ay qayb ka noqday oo ay kamid yihiin. Qaarkoodna waxaa iyago xataa seerf garaynayo oo u shaqeynayo bulshada u adeegayo dhibaataysneed ay ku geeriyoodeen, sida allah u naxariistay Madiine Maxamuud Cilmiday oo kale, Madiine Maxamuud Cilmi oo Madiine Jeneraal loo yaqaanay. Waxaa ku jiro Maam Caasha Cur, Caasha Xaaji Cilmi, Doctor Isa Xabiib Xaaji Macaale. Runtii lama soo koobi karo haweenka dhinaca gaalkacyo. Waxaa jirto Caasha Geel iyo dhinacaas Puntland iyo oo aada looga yaqaano maaragtay keenista nabadda iyo ka shaqeynta nabadda. Marka runtii waxa waaye haweenka Soomaaliyeed ee qayb weyn ka soo qaatay lama tirin karo. Qaar badanna lama ogaba oo weligood waxna lagama qorin, lamana baarin, lagamana hadlin, laakiin aaday runtii ay u fara badan yihiin.
Aada u mahadsantahay Zeynab. Intaas ayaan ku soo gabagabeyneynaa barnaamijkii Madasha Haweenka. Waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa Zeynab Maxamed Xasan oo ah aasaasaha dhaqdhaqaaq u ololeeya sinaanta jinsiga. Zeynab sidoo kale waa cilmi baare iyo la taliya madax bannaan. Intaan dib dambe u kulmi doono, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinaysay. Sanad walba 20-ka bisha Maarj waxaa dunida laga xusaa maalinta caafimaadka afka iyo weliba ilkaha, si kor loogu qaado wacyiga bulshada ee la xidhiidha caafimaadka afka iyo ilkaha. Haddaba saameynta xanuunada afka iyo ilkaha ku dhaca ay ku hayaan bulshada Soomaalida iyo weliba sida looga feejignaan karo ayaa wariyahayaga Muqdisho Xasan Kaafi qoyste waxa uu ka wareystay Dr. Suldaan Cabdi Isxaaq oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasusay xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha, kaasoo ka howlgala cusbitaalka Diamond Dental ee magaalada Muqdisho.
Maanta oo ay tahay 20-ka Maarj waxay inoo tahay maalin ku weyn dhammaan dhakhaatiirta daweysa xanuunada ku dhaca caafimaadka afka iyo ilkaha. Waxa ay ku timid maalinkan 20 March sanadkii 2013 markii hay-adda caafimaadka adduunka qaybta u qaabilsan afka iyo ilkaha oo FDI la dhaho ay u asteysay maalintan inay noqoto maalin u qaas ah caafimaadka afka iyo ilkaha, si bulshada ay u helaan wacyigelinno la xiriira dhammaan xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha, si bulshada kan la il daranna uu dhakhtar u tago, kan aan la il darnayna oo markaas ay ugu noqoto kahortag. Marka sidaas ayay ku timaaday maalintan.
Doctor Suldaan, waa maxay howlaha maanta oo kale ay qabtaan bahda caafimaadka afka iyo ilkaha?
Maanta oo kale waxa ay qabtaan dhakhaatiirta afka iyo ilkaha adeegyo aada u badan iyo wacyigelinno badan ayay bulshada u soo bandhigaan, iyagoo sameeyo isku imaatinno dadka ay ugu sheegayaan inay ka dheeraadaan waxyaabaha ku keeni kara xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha. Sidoo kale waxay saacideeyaan dadyowga tabarta yar ee aan kari karin inay iska bixiyaan qarashaadka ama waxyaabaha ku baxaya caafimaadkooda afka iyo ilkaha inay saboodaan.
ma jirtaa inay magaalada Muqdisho ku soo badanayaan bukaanada la ildaran xanuunada ku dhaca ilkaha?
Haa, way jirtaa inay ku soo badanayaan bukaanada la ildaran xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha magaalada Muqdisho. Waxaa maalin walba qaabilnaa bukaano aada u badan oo haysta xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha, kuwaas oo la daalaa dhacaya xanuuno saameyn caafimaad oo kala duwan u geystay. Taas ayaana tilmaamaysa in xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha ay aada u kordheen, iyadoo ay ugu wacan tahay in bulshadeenu aynan ka foojignayn ama foojignaan dheeri ah aysan ka muujinaynin siday uga badbaadi lahaayeen khataraha caafimaad ee afkooda soo wajihi kara. Taas ayaana sababaysa in bulsho badan oo magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeedaba ku nool ay la ildarnaadaan xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha.
Maxay kala yihiin noocyada xanuun ee ku dhaca afka iyo ilkaha?
Xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha aad ayay u fara badan yihiin. Waxaa ka mid a sida suuska oo ah burburiyaha ama dilaaga iliga oo ah xanuunka ugu khatarta badan ee ay maantay Soomaalidu wajahayso xagga afka iyo ilkaha. Waxaa jira cirid dhiiga oo kaleeto oo asaguna ah caabuq ku dhaca ciridka. Waxaa jiro dhagxaan ama calculus ama periodontal diseases xanuunada laisku yiraahdo oo kugu sababi kara in aad weyso erigaaga haddii aadan iska daaweynin oodan dhakhtar la xiriirin. Sidoo kaleeto waxaa ka mid a xanuunka la yiraahdo halitosiska ama bad breathingka, qofka in neeftiisu soo karayso oo kaleeto ay kar samaynaysa neeftiisu, waxay ka mid tahay xanuunada ku dhaca afkiilka.
Muxuu dhexli karaa qofka ay asiibaan xanuunada ku dhaca ilkaha?
Khataro waaweyn ayuu dhexli karaa. Qofka waxaa laga yaabaa inay la soo gudboonaato xaalad caafimaad darro. Waxaa laga yaabaa qofka inuu cuni waayo cunooyinkii. Sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay caabuqyo halis ah u develop gareeyo ilaa caabuqyadaas ay gaaraan in qofkii wadna xanuun ama wadnaha qeybo kamida xididadiisa ay xirmaan. Way fara badan yihiin khataruhu. Waxaa kamid a qofkii inuu waayo quruxdiisii, waxaa kamid a qofku inuu hadli waayo, waxaa kamid a qofku inuu waxba laqi waayo. Marka khataruhu aad ayay u fara badan yihiin. Bulshada Soomaaliyeedna waxaan leenahay ku xirnaada dhakhtarkiina afka ilkaha si mar walba aad ugu badqabtaan.
Doctor Suldaan, sidee ayaa looga hortegi karaa xanuunadaasi?
Waxaa looga hortegi karaa xanuunada ku dhaca afka ilkaha qof walba inuu aad u hagaajiyo nadaafadiisa, uu aad ugu dadaalo inuu afkiisa nadiifiyo, sidoo kalena qof walba uu aada iskaga yareeyo waxyaabaha macmacaanka ah, qof walba inuu check up maro oo 6 biloodba u tago dhakhtarkiisa, inuu isticmaalo daawooyinka ku haboon ee ilkaha lagu nadiifiyo si loola dagaalamo bakteeriyada dhibka u geysan lahayd ilkihiisa, in uu xaalad walba oo la soo darista la wadaago dhakhtarkiisa afkii ilkaha.
Ugu dambeyntii, maxay tahay talada aad u soo jeedinayso qaybaha bulshada si ay uga taxadaraan caafimaadka afkooda?
Anigoo fursadan ka faa'iideysanayo, maadaama ay tahay maantay Oral Health Day, maalinta caafimaadka afka ilkaha, waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay ku dadaalaan nadaafadda afkooda iyo ilkahooda ugu yaraan 24 saac laba mar, habeenkii markay sii seexanayaan iyo subaxii markay soo toosaan. Sidoo kale waxaan ugu baaqayaa in ay 6 biloodba la xiriiraan dhakhtarkooda afka ilkaha si uu u hubiyo xanuunada ku dhaca afka ilkaha inuu qofkan haysto iyo in kale, si looga hortago markaas haddii ay jiraan xaalado caafimaad darro oo afka qofkaas saytu haysto. Waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay iska yareeyaan wax walba oo ku keeni kara in uu helo xanuunada ku dhaca afka ilkaha.
Wagaag dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Dr. Suldaan Cabdi Saxaaq oo uu waramayey wariyahayaga Xasanka Fiiqoyste. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Cabdicasiis Barrow.
Sida ay shaacisay hay-adda Iftiin Foundation oo ka faalloota arrimaha waxbarashada, sanad walba waxaa jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ka soo baxa kumanaan dhallinyaraha oo isugu jira wiilal iyo gabdho. waxyaabaha ugu badan ee dhallinyaradaasi ay la kulmaan marka ay soo abiyaan waxbarashada waa shaqola'aan. arrintani waxay qasabtay in dhallinyaro fara badan ay niyad ahaan arrintan saameyn ku yeelato. haddaba shaqola'aanta ka jirta magaalada Muqdisho oo ay dhallinyarada ka cabtaan ma mid si weyn suuqyada caasimadda uga jirtaa, mase waa mid dhallinyarada aanay u muuqan fursadaha shaqo ee yaala suuqyada caasimadda Soomaaliya? arrimahaasi waxaynu ku faaqidi doonaa dooda gaaban ee maanta. waxaa igala qayb galaya Cabdulla Muuse oo ka mid a da'yarta magaalada Muqdisho iyo Cabdixakiin Xasan Cali oo isaga ka mid a da'yarta wax ka soo baratay jaamacadaha ku yaala caasimadda. Cabdiwali Muuse Xasan iyo Cabdixakiin Xasan Cali, marka hore ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee VOA. waxaan ku horumarayaa cabdulle. Sanad walba jaamacadaha Muqdisho waxaa ka soo baxa kumanaan dhalinyaro ah. Waxa ugu badan oo hadda ay ka cabanayaana waa shaqo la'aan. Shaqo la'aanta ay dhalinyaradaasi ka cabanayaan ma mid guud suuqa u taallo xamar haysata, mise waxaad dhihi kartaa waa mid dhalinyarada qudhooda ay si gaar u abuuraano suuqa xamar iyo degmooyin kala duwan shaqooyin laga heli karaa?
Waa mahadsan tahay adaas barow v o a. Sax waaye, kumanaan arday oo dhammeeyeen jaamacadaha kala duwan Muqdisho way jiraan. Sax waaye, si markuu la fiiriyo waxa waa qofka dhalinyaro markuu yahay shaqalaan way jirtaa, taas la isku mahaayo. Laakiin qofka markuu dhalinyaro uu yahay, haddana aqoonyahan uu yahay, wax walba ayuu abuuri karaa fikrad ahaan, oo maskaxda ka shaqaysiyo, maskaxda u shiilo, hal abuur wuu samayn karaa. Matalan, waxaa jiro ganacsiyo asigoo maanta soo baranayay 12 sano dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi ilaa jaamacadeega 16 sano soo baranayay, oo waay aragna u yahay magaaladiina ku dhaqnaa oo joogay oo kusoo waxbartay. Marka ninkaas hal abuur madhici micnaha ma isdhihi kara waa shaqala'aan, meel soo fadhiisto shaqala'aanaan ahay. Aniga qodhciida maskaxdeeda markaan fiiriyo waxa waa wax kadadagaya ma ahan qofka inuu fikiro oo hal abuur sameeyo ama ganacsi ama business oo sameeyo. Xataa waxa uu yar xataa inuu gaari oo alaab oo saarto oo ganacsiga horta ganacsiga yaryar waxa u duceeyey ee rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam u duceeyey inuu ganacsigaas ku bilowdo, ka bacdi wixii asigaa iska sii bulaalaayo ma ahan.
Waa gartay cabdixakiin xasan cali, markaad fiiriso dhinaca cabdulle waxa uu leeyahay shaqala aanay xamar ma taale dhalinyarada iyagaana shaqooyinka yaala arkin jaamacadihii dhalinyarada kasoo baxdo waad ka mid tahay xamarna waad ka warhaysaa, bal arrinta maxaa ka leedahay?
Wasalaamaya marka hore baru iyo v o edaba. Markii xigta dooda haddii aan usii gudagalo, saaxiibkii cabdulle wuxuu yiri dood ma jirto yiraahday wax shaqo la-aana. Runtii arrinkaas ani aadan ugu soo horjeeda wabeeninaya soomaaliya markii la fiiriyo caqabado waaweyn oo dhanka shaqada ayaa ka jira, khaasatan dhalinyarada waxbaratay ama kasoo baxay jaamacadaha aad bay horta ay ugu cadiban yihiin, iyadoona markaas caqabado badan ay ku gadaaman yihiin. Oo kow ay ka tahay in ardayga markii fariishka uu yahay oo jaamacadda uu kasoo baxo waxaa laga yaabaa in jaamacadda looga bixinayo ama waxbarashada looga bixinayay hooyo ama caano ama yaanyo suuqa ku iibisa, oo markaasi kontonkiisa dollar ama wixii la hal maalay jaamacadda laga yaaba inay bil iyo wamaasaad ay CW ku aruurinaysa. Haddii marka jaamacaddii markuu kasoo baxo ardaygii wuxuu u baahan yahay ama qofkii aqoonyahankii jaamacadda kasoo qalin jabiyey maalgelin in la maalgeliyo u baahan yahay. Haddii uusan garab haysan waalidkii ama qofkii markii ehelka ka mid ahay oo la soo daala dhacayana uusanan haynin qarash badan oo buuxa oo markaas ku maalgeli karo ama ganacsi uu samayn karo, caqabada koowaad oo meesha taagan ay ka mid tahay inuu suuqii galo oo ganacsi uu sameeyo. Dhankiisa kale, haddii aan u fiirino dowladdii, inta badan intaasoo kun oo malaayiin ardaya ayaa kasoo baxa jaamacadaha dalka. Awood uma laha marka dowladda in dhammaan ardadaas fakultiyada kala duwan amaba maxaa tiraahday shahaadooyin kala duwan wata in aqoon dowladda ay uga helaan ama dowladda ay fursad ka helaan, dowladda awood uma lahan, asagiina ma lahan awood ama dhaqaale oo suuqa ku galo isku maalgeliyo.
Waa gartay cabdulle, marka aad fiiriso doodan cabdixakiin uu soo jeediyey oo ah in shaqala'aani suuqii jirto, hal abuurkii dhalinyarada ay leeyihiin, balse ra-ismaalka iyo aasaaskii waxyaabihii ganacsiga salka u noqon lahaa aysan heli karin, waad la socotaa inuu soo jeedinayo, bal aragtidaada dhalinyaradu maxay iyagu u baahan yihiin jaamacadaha kasoo baxay, maxay shaqooyinkay doorbidaan maxay tahay?
Waxay isleeyihiin matalan waataan hore kugu sheegay cabdicasiis, dhalinyarada maadaama micnaha waxay ka xishoonaya ama maadaama ninkan oo nin mutacalima uu yahay ama jaamacada kasoo qalin jibay wuxuu diidaa inuu miis yar meel la fadhiisto, wuxuu rabaa ama in wasaarad hebel ama migration hebel inuu ka shaqa bilaabo ama hay-ad hebel inuu ka shaqa bilaabo, maadaam meel walbase oo taalo manaha loo oolaa, maadaama wadanka marxalad ay ka jirto inaad u fiirin dhankaas, u fiirin dhanka kale waxaa ka fiiriso, oo sidii aday ganacsiga ku abuurto, haddaad adiga miis furnayso, haddaad kambani ku biirayso, haddaad xataa shirik meel kale aad manaha howlo shaqooyin kale aad ka fiirinayso, ama matalan kalluumeysi jiro adiga shaqooyinku tiri badan yihiin, laakiinse haddaad dhahdo wasaaradan sugaa, haddaad dhahdo hay-adan sugaa, haddaad dhahdo kambaniyan sugaa, taas shaqo la-aanta waa cabashadaha waa soo noqonaya. Waxaa meesha lasoo istaagaya shaqala'aanaan ahay, shaqala'aanaan ahay, jaamacadaan soo dhameeyey, jaamacadaa soo dhameysay, intaasoo sano wadanka wax ku baranaysay, nin khabiiraa tahay, nin fahansanaa tahay, galgal iyo galaangal iyo samey.
ma jirtaa shaqooyinka qaar dhalinyarada inay ka xishoodaan maadaama shahaadooyin jaamacadeed ay wataan in shaqooyin hoose ay aadaan inay u arkayaan wax ceeba taa sax meh?
Taa way jirtaa, laakiin ardayga markii jaamacadda uu kasoo qalin jabiyo wax badan ama 12 sano oo wax soo baranayay ardadii ka horreysay ama dadkii ka horreeyey, runtii shaqooyinka hadda cabdullis uu ku doodayo kare inaad miis aad alaab saarto iyo inaad kalumays aad waa shaqo sax way jirtaa, laakiin dadka soomaaliyeed markii aan fiiro ama aqoonyahanada ama dhallinyarada soomaaliyeed kuma dhiiri karaan, maadaama dadkii kaga horreeyey ama dhallinyaradii kaga horreysay ayada shaqooyinkaas aysan ka shaqaynin, kuma dhiiri kartid inaad adoo shahaado baaj wata ama kasii caalimsanba inaad miis intaa fadhiisato laami aad ku iibiso ama waxyaalo yaryar oo maxaa tirada kuu qalmayna markaas inaad iibiso. Waa fikir dhallinyarada ay wala aaminsan yihiin in ardayga jaamacadda kasoo baxay ama wasaarad ama shaqo weyn uu helo, marka caqabad guud waay oo haysata maadaama dadkii ugu horreeyey aysan ka shaqaynin shaqooyinkaasna inta badan waxaa loogu diiwaangeliyay shaqooyinkaas. Dabcan haddii ayaga xataa ay maxaa tirada ay hayse lahaayeen dhiirigelin dhanka dowladda ama hay-ado ama caalami ama ururaal xataa dhiirigeliya waxbay ahaaleed ma jirto. Marka hadda dhallinyaradii xataa wax wacyigelin ugu sameyna dhahay war walba shaqada meel hoose ka bilaaba, marka asagii wuxuu aaminsanay inuu 12 sano wax soo barnaayo shahaado weyn oo wato inuu miis ama malaay oo dul fadhiisto oo maalinkii laga yaabo $5 iyo wax lamida inuu raadiyo caqabad weyn ku tahay umana uu dul qaadan karo. Asagana haddii loo fiiriyo aqoonta uu leeyahay uma qalmo, saani aan qabo aqoonta uu leeyahay inuu maalinkii $5 iyo wax lamida uu raadiyo ama miis yariis oo dul fadhiisto uma uu qalmo. Laga yaabee arday ama mid asaga la soo qalin jabiyey ama walaalkiisa asaga inuu si kale inta farsamo ku helo oo maalinkii $5,000 iyo $6,000 iyo lacag kasii badan inuu bisha ku shaqeeyo, marka dhiiriyan ama aqliyan ama maskixiyan ama damiir ahaan ma siinayso inuu maalinkii $5 iyo $4 wax lamid intuu miis fadhiisto oo ku raadiyo. Waa dabiiciyan jirta waay, maadaan ur had dad dhiirigelina oo dhahaya dhallinyarada lagu dhiirigeliyo, haddii dhallinyarada shajaacadda kusoo baxeen shaqooyin hoose iyo gibidka wala shaqeyn lahayn hoose laga soo bilaabi aasaasi waxbay ahaaleed, laakiin haddii looma badna marka sidaasi keenaysa inay ka xishoodaan waana caqabad jirto saxa oo shaqala'aantana qeyb ka ah.
Si hoos loogu dhigo shaqala'aanta dhallinyarada Muqdisho, maxay kula tahay Cabdulle gaar ahaan kuwa waxbartay in la sameyn karo si dadkeena dhaqaale ku filan dhallinyarada uu soo galo xasilitaan dhanka maaliyaddana ay u helaan? Maxay kula tahay inay muhiim tahay dhallinyaradu inay sameeyaan, bulshada inay sameyso haddii xalka lagu weydiiyo?
Waa maasan tahay haddii xalka lii weydiiyo, waxaan oran lahaa horta waa mid sax waayo. Qofka dhallinyaradu waa aad macnaha waa nin dad xooga xishood badan, waxay ka xishoonayaan maanta asigoo baaj inuu miis yar fadhiisto. Caqabada jirta waxay tahay sidii loogu gudbi karo, markaan aan ka jawaabo waxay tahay in ninkii ardayga ahaa sida uu gudbi lahaa caqabad dhibaatada haysato shaqo la-aanta, maadaama uu diiday inuu hal abuur business waxaan oo sameeyo. Waxaan qabaa aniga jaamacadihii markaas kasoo qalin jabiyeen inay dib ugu noqdaan oo meeshii ka hol bilaabaan. Kambasiyo badanaa jiro jaamacadaha inay jaamacadihii markaas u sameeyaan shaqo abuur u sameeyaan
oo jaamacadaha ay tababar sameeyaan ama ay bilaabaan waxyaaba la xiriira dhallinyarada in loo sameeyo waxyaaba uu ku fahmi karaa cilmi suuqa uga shaqeysa.
Halka ay ku fahmaan inay u sameeyaan
halku waxa horta halku wuxuu ku jiraa in marka hore horta ardayga qofka qoyaanka jaamacadda kasoo baxay dadku waxay dhahaan jaamacadda ka bacdi waxay bilaabataa xirfadii aad ku shaqeysan lahayd. Haddii aan irahdo masala markii jaamacadda aan kasoo baxay baajka aan soo qaato ayaan xirfadiida aqoontida aan leeyahay ku shaqeynaya ma suurtageliso. Marka dhallinyaradana mid aan kula tali lahay dadka kale ama dowladdana mid baan kula tali, dhallinyarada waxaan dhihi lahay markii jaamacadda aad kasoo baxdo soo qalin jabiso, marka hore ku talagal inaad cidna sugin oo aad abuurato xirfadii adiga aad ku shaqeysan lahayd. Ogow markii jaamacadda aad kasoo baxdo kabacdi waxaa la bartaa xirfadii aad ku shaqeyn lahayd iyo aqoonteedii. Marka markii jaamacadda aad kasoo qalin jabido, ogow in hadda aad bilow tahay raadi xirfadii hadda aad ku shaqeyn lahayd iyo shaqadii aad qaban lahayd oo adigu aad ku wanaagsanayd. Midda kalena dowladda iyo dadka kale ama ururada caalamiga waa inay iyaga markaasi ay la yimaadaan dhiirigelin, dhallinyarada lagu dhiirigelinayo in qof walba asaga dalkiisa oo wax soo saar oo la yimaado.
intaas waxaa ku dhan dooda gaaban waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrow oo jooga Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Wa waagay dhegeystayaal, barrow aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban. Gabagabada idaacadda ayaan maraynaa ayaa haatan aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan ee idinku talagalnay.
Okay,
taaga dhegeystayaal qasiidadaasi iyo kooxda dambaaba ayaana ugu dambeysay idaacaddi caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.